Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Masyaral muslimin, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah selesaikan bab yang pertama dari kitab tauhid, maka insyaallah kita akan lanjutkan ke dalam bab yang kedua. Qala rahimahullahu taala babu fadli tauhid wa ma yukaffiru min adz-dzunub. Bab keutamaan tauhid dan apa yang menghapuskan dosa-dosa. Di dalam bab ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita apa saja yang menjadi keutamaan dari tauhid. Dan salah satu keutamaan dari tauhid adalah seseorang diampuni dosa-dosanya. Diampuni dosa-dosanya. Dan lebih daripada itu, nanti di bab yang selanjutnya Asy-Syaikh akan bawakan beberapa dalil yang menunjukkan bahwa orang yang benar-benar merealisasikan, benar-benar mengamalkan, benar-benar memurnikan tauhidnya, dia bisa masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Tidak dihisab dan tidak diazab, langsung masuk ke dalam surga. Kalau dia benar-benar merealisasikan tauhidnya. Di bab yang pertama tadi kita telah jelaskan tentang wajibnya bertauhid. Allah Subhanahu beliau telah bawakan beberapa dalil yang menunjukkan bahwa hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditunaikan adalah tauhid. Maka di bab ini Asy-Syaikh ingin memotivasi kita. Setelah kita tahu bahwa yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim, perkara yang wajib, paling wajib ditunaikan oleh seorang muslim adalah tauhid. Sekarang Asy-Syaikh memotivasi kita bahwa selain itu merupakan kewajiban, ada keutamaan yang bisa kita peroleh dengan kita melaksanakan tauhid, dengan kita merealisasikan tauhid kita. Jadi tidak hanya serta-merta melaksanakan perintah saja, tapi ada keutamaannya. Ada faedah yang sangat besar yang kita dapatkan apabila kita merealisasikan tauhid kita. Sehingga beliau setelah menjelaskan wajibnya tauhid tadi, beliau lanjutkan dengan bab yang menunjukkan keutamaan tauhid. Kemudian beliau bawakan ayat yang pertama, yaitu dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, mereka inilah yang akan mendapatkan keamanan dan mereka diberi petunjuk. Ayat ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah menunjukkan kepada kita keutamaan yang besar dari tauhid. Di mana Allah mengatakan alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksud di dalam ayat ini adalah kesyirikan. Ketika ayat ini turun di tengah-tengah para sahabat, mereka panik, mereka gelisah. Karena ayatnya secara zahirnya berbunyi apa? Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, baru mereka akan mendapatkan keamanan dan petunjuk. Para sahabat gelisah. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun melainkan dia pernah melakukan kezaliman. Tidak pernah, Tidak pernah ada seorang yang tidak pernah melakukan kedzaliman. Paling tidak dia menzalimi dirinya sendiri. Ya, dengan melakukan kemaksiatan, terjatuh pada perbuatan yang diharamkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua di antara kita pasti pernah terjatuh pada kedzaliman, paling tidak kedzaliman pada diri sendiri. Maka ketika mendengar ayat ini, para sahabat merasa gelisah. Sulit sekali mendapatkan keamanan dan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala karena semuanya pernah melakukan kezaliman. Maka ketika sampai khabar ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan laisa kama taqul. Ya. Yang dimaksud dengan ayat ini tidaklah seperti yang kalian katakan, ya. Alam tasma'u qaula Luqman libnihi? Tidakkah kalian pernah mendengar ucapan Luqman kepada anaknya? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah karena sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang amat besar. Sehingga yang dimaksud dengan kezaliman di dalam ayat ini adalah kesyirikan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan apa? Kesyirikan. Ya. Kezaliman yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah kesyirikan. Jadi orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka akan diberi petunjuk. Ya. Jadi yang dimaksud dengan kedzaliman dalam ayat ini adalah kesyirikan. Sekarang apa keterkaitan ayat ini dengan bab? Ayat ini menunjukkan, jelas sekali menunjukkan tentang keutamaan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan sedikit pun, dia akan mendapatkan keamanan dan diberi petunjuk. Dijelaskan oleh para ulama bahwa rasa keamanan di sini, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Keamanan dan petunjuk di sini, di dunia maupun di akhirat. Jadi kita apabila ingin mendapatkan keamanan di dunia kita, demikian juga keamanan di akhirat kelak, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surganya, demikian juga ingin selalu mendapatkan petunjuk di dunia ini, demikian juga petunjuk di akhirat kelak untuk meniti siratul mustaqim yang mengantarkan kita kepada al-jannah, maka hendaknya kita menjaga tauhid kita. Karena keamanan dan petunjuk itu Allah berikan kepada orang-orang yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan. Ini adalah faedah yang sangat besar, keutamaan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang yang bertauhid. Jadi jaga tauhid kita agar senantiasa kita mendapatkan keamanan, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya keamanan dan petunjuk itu datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak bisa memberikan keamanan, tidak bisa memberikan petunjuk kepada kita melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jagalah tauhid kita, jangan sampai dirusak oleh syirik. Jangan campur adukkan tauhid kita dengan kesyirikan sedikit pun. Faedah yang bisa kita dapatkan dari ayat yang dibawakan oleh beliau, faedah yang pertama, fadlut tauhid wa thamaratuhu fid dunya wal akhirah. Keutamaan tauhid dan buahnya baik di dunia maupun di akhirat. Keutamaan tauhid dan buahnya baik di dunia maupun di akhirat. Ya, itu dengan tauhidlah kita akan mendapatkan keamanan dan petunjuk baik dunia maupun di akhirat. Faedah yang kedua, anna syirka zulmun mubtilun lil imani billah in kana akbar aw munaqqisun lahu in kana asghar. Bahwa kesyirikan adalah kezaliman yang menghapuskan keimanan kepada Allah apabila dia syirik akbar. Jadi yang namanya syirik itu adalah kezaliman. Kalau dia syirik akbar, menghapuskan keimanan secara total. Au munakisun lahu in kana asghar, atau mengurangi kesempurnaannya apabila syirik itu syirik yang kecil. Jadi sama saja, mau itu syirik akbar ataupun syirik asghar, harus tetap diwaspadai. Kalau dia syirik akbar, menghapus keimanan kepada Allah secara keseluruhan, secara total. Kalau dia syirkun asghar, mengurangi kesempurnaan tauhid. Faedah yang terakhir dari ayat ini, anna syirka yusabbibul khauf fid dunya wal akhirah. Bahwa kesyirikan itu menyebabkan rasa takut di dunia dan di akhirat. Kesyirikan itu menyebabkan rasa takut di dunia dan di akhirat. Di akhirat jelas, orang yang melakukan kesyirikan, dia akan Allah lemparkan ke neraka. Demikian juga di dunia. Orang yang sehari-harinya bergelimang dengan kesyirikan tidak akan merasakan keamanan dalam hatinya. Ya. Kenapa? Karena ketergantungan hatinya itu bukan kepada Allah SWT. Ya. Ketergantungannya bukan kepada Allah SWT. Orang yang bertauhid, dia akan senantiasa merasa aman. Kenapa? Karena hatinya bergantung hanya kepada Allah. Tidak ada ketergantungan apapun kepada makhluk. Oleh karena itu yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim, hendaknya kita jaga tauhid kita. Demikian juga kita jaga ya syariat-syariat Allah, batasan-batasan Allah kita jaga. Ini adalah sebab terbesar yang akan menelurkan keamanan, memberikan keamanan bagi kita. Di dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfazillah yahfadka." Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjagamu. Jadi apabila kita ingin mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita jaga syariat Allah. Kita jaga tauhid kita, kita jaga batasan-batasan Allah, jangan jerumuskan diri kita pada pelanggaran syariat. Maka kita akan mendapatkan penjagaan. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menjaga kita. Makanya para muwahhidun, orang-orang yang bertauhid kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang pemberani. Mereka menyadari bahwa tidak akan ada kemudaratan yang bisa menimpa mereka melainkan apa yang telah Allah takdirkan, melainkan dengan apa yang Allah izinkan. Sebaliknya orang-orang yang bergelimang dengan kesyirikan, mereka adalah orang-orang yang pengecut. Ya. Takut dengan sesembahan mereka, takut dengan ya apa yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Karena tidak ada ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara seorang muwahhid hatinya hanya dia gantungkan, dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, menyandarkan dirinya hanya kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Ini satu prinsip yang harus kita pegang ya ikhwan. Karena dalam kita menjalani kehidupan ini pasti ada problematika yang kita hadapi. Entah itu dari diri kita sendiri, entah itu dari keluarga kita, dari tempat kita kerja, dari sahabat-sahabat kita, dari keluarga kita. Nah, ketika kita menghadapi problematika seperti ini, ingat tadi bahwa keamanan dan kebahagiaan kita akan kita peroleh ketika kita bersandar hanya kepada Allah. Tetaplah konsisten di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpaling dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan bagi kita. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Wa may yatawakkal 'alallah la wa may yattakillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Jangan khawatir kita berpegang dengan agama ini, memegang agama ini dengan kokoh, dengan kuat, karena Allah akan selalu memberikan solusi bagi kita. Dan tidak hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak ia sangka-sangka. Makanya kalau kita menghadapi segala permasalahan, kembalikan kepada syariat Allah. Ya. Dan tetap kita berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena ini akan menjadi jalan keluar bagi kita. Qala rahimahullahu taala. Wa an Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu. Dari sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wal jannata haqq والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. Dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, dan bersaksi bahwa Isa adalah hamba dan rasulnya, dan kalimatnya yang dia letakkan pada Maryam dan ruh yang berasal darinya, dan bersaksi bahwa al-jannah, surga itu benar adanya, dan neraka itu benar adanya, adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam al jannah apapun amalan yang dia lakukan. Hadis ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah mengkhabarkan kepada kita tentang keutamaan tauhid. Di mana seseorang yang mempersaksikan keempat perkara ini, perkara yang disebutkan dalam hadis Ubadah bin Shamit, di mana salah satu perkara, bahkan perkara yang pertama, yaitu dia mempersaksikan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah semata, maka apa balasannya akan dia peroleh? Adkhalahullahul jannah ala ma kana minal amal. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga ya apapun amalan yang dia lakukan. Tidak memandang bagaimana banyak atau tidaknya amalan yang dia lakukan. Selama dia mempersaksikan perkara ini, maka dia akan dimasukkan ke dalam al-jannah. Ya. Dan salah satu perkara, bahkan perkara yang pertama dan utama yang disebutkan adalah man syahida an la ilaha illallah. Barang siapa yang bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah. Ya. Ini adalah keutamaan tauhid, bahwa kalau seseorang merealisasikan tauhidnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam al-jannah apapun amalannya. Para ulama memiliki beberapa pendapat tentang apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan beliau ala ma kana minal amal, ya, apapun amalannya. Sebagian mengatakan ala ma kana minal amal, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan dia ke dalam surga meskipun dia diadab terlebih dahulu. Artinya seorang yang menjaga tauhidnya, apapun amalan yang dia lakukan, walaupun dia memiliki dosa-dosa, selama dia menjaga tauhidnya, dia akan tetap dikembalikan ke kemana? Ke dalam surga. Jadi maksud dari ala ma kana minal amal, amalan apapun yang dilakukan, artinya apapun yang dia amalkan selama dia hidup di dunia, selama dia menjaga tauhidnya, selama dia tidak terjatuh pada kekufuran, walaupun selama hidupnya dia banyak melakukan dosa, tetap akan dikembalikan ke dalam surga, akan dimasukkan ke dalam surga, walaupun dia terlebih dahulu disiksa di neraka. Ini penafsiran yang pertama. Bisa dipahami? Ya. Jadi apapun yang dia lakukan, ala ma kana minal amal, apapun yang dia amalkan, apapun yang dia lakukan berupa perbuatan dosa, selama dia menjaga tauhidnya, dia tetap akan dimasukkan ke dalam surga. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, ala ma kana minal amal, ya, sesuai dengan apa yang dia amalkan, apapun yang dia amalkan, maksudnya adalah seseorang akan dimasukkan, seorang yang bertauhid akan dimasukkan ke dalam surga sesuai dengan tingkatan amalannya. Orang yang banyak melakukan amalan saleh, tentu dia akan dimasukkan ke dalam surga yang derajatnya lebih tinggi daripada orang yang sedikit melakukan amalan saleh. Jadi apapun yang dia amalkan, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian tempat dia di dalam surga itu tergantung dengan apa yang dia amalkan. Kalau amalan solehnya banyak, maka dia akan ditaruh di surga yang lebih tinggi derajatnya. Kalau amalan solehnya sedikit, maka dia akan diletakkan di surga yang lebih rendah. Jadi ini dua tafsiran terhadap ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ala ma kana minal amal. Beberapa faedah yang bisa kita dapatkan dalam dari hadis Ubadah Ibn Samit ini. Yang pertama, fadlut tauhid wa anna Allah yukaffiru bihi adz-dzunub. Keutamaan tauhid dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa karenanya, karena tauhid tersebut. Faedah yang kedua, sa'atu fadlillah wa ihsanihi subhanahu wa ta'ala. Demikian luasnya keutamaan Allah dan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan menjaga tauhidnya dimasukkan ke dalam surga, apapun yang dilakukannya, apapun yang dia amalkan. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, luasnya kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah yang ketiga, anna usatal muwahhidin la yukhalladuna finnar. Para pelaku maksiat dari kalangan muwahhidun tidaklah kekal berada di dalam neraka. Jadi para pelaku dosa, selama dia bertauhid, selama dia menjaga tauhidnya, walaupun dia disiksa terlebih dahulu di dalam neraka, tetap akan dimasukkan ke dalam surga. Tidaklah dia kekal di dalam neraka. Ini merupakan bantahan bagi pemikiran Khawarij, orang-orang Khawarij yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu dimasukkan ke dalam neraka dan kekal abadi di dalamnya. Ya, kita katakan tidak. Pelaku dosa besar, ya, selama dia tidak berkeyakinan bahwa dosanya tersebut adalah halal, ya, untuk dilakukan, maka dia mungkin disiksa terlebih dahulu, namun pada akhirnya dia akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Qala rahimahullah walahuma fi hadithi Idban, fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Diriwayatkan oleh keduanya, yakni Al-Bukhari dan Muslim, dari hadis Idban, qala fa inna Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada neraka, mengharamkan neraka bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah, yang dia mengatakannya untuk mencari wajah Allah. Hadis ini, hadis Idban radhiyallahu taala anhu, menunjukkan kepada kita dengan begitu jelas keutamaan dari tauhid. Di mana seseorang yang benar-benar merealisasikan tauhidnya, mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan haramkan neraka baginya. Dan keharaman neraka bagi seorang yang bertauhid itu ada dua jenisnya. Yang pertama, keharaman secara mutlak. Artinya seseorang yang benar-benar merealisasikan tauhidnya, dia tidak pernah akan mencicipi neraka sedikit pun, langsung masuk ke dalam surga. Ini makna yang pertama. Artinya orang yang benar-benar merealisasikan tauhidnya, haram neraka itu bagi dirinya. Neraka itu tidak akan pernah, api neraka itu tidak akan pernah mencicipi dirinya, karena dia langsung masuk ke dalam surga. Kemudian jenis yang kedua, keharaman yang kedua, yang dimaksud dengan haramnya neraka bagi orang yang bertauhid, bahwa keharamannya itu, ya, bahwa neraka itu tidaklah kekal bagi orang yang bertauhid. Maksudnya bisa jadi dia dimasukkan ke dalam neraka, tapi sifatnya tidaklah selama-lamanya. Suatu saat akan ada masanya, akan tiba masanya dia dimasukkan ke dalam surga. Jadi haram di sini adalah haram kekekalannya. Tidak kekal neraka itu, ya, menyiksa dirinya. Sehingga orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan keikhlasan, Bisa jadi dia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka secara mutlak, tidak pernah dia dimasukkan ke dalam neraka, atau bisa jadi kemungkinan yang kedua, dia dimasukkan ke dalam neraka tapi sifatnya tidaklah kekal. Ya. Dia akan terus dikembalikan, setelah waktunya tiba dia akan dimasukkan ke dalam al-jannah. Beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, annahu la yakfi fil iman an nutqu min ghairi i'tiqadil qalb ka halil munafiqin. Tidak cukup di dalam keimanan dengan sekedar mengucapkan saja tanpa meyakini, tanpa keyakinan dalam hati. Tidak cukup di dalam keimanan dengan mengucapkan saja tanpa adanya keyakinan hati. Kahalil munafikin, seperti keadaannya orang-orang munafik. Jadi sekedar lisan saja mengucapkan la ilaha illallah tanpa ada keyakinan di dalam hatinya, itu tidak cukup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah. Seorang mengucapkan la ilaha illallah dengan tujuan apa? Mencari wajah Allah. Dia mengucapkannya dengan keikhlasan, dengan keyakinan dalam hatinya, bukan sekedar mengatakan saja. Makanya faedah yang kita dapatkan bahwa yang namanya keimanan tidak cukup dengan sekedar mengucapkan, tapi harus diiringi dengan keyakinan di dalam hati. Faedah selanjutnya, tahrimun nar ala ahli tauhid al-kamil. Haramnya neraka bagi ahlu tauhid yang sempurna. Haramnya neraka bagi seseorang yang memiliki tauhid yang sempurna. Jadi orang yang memiliki tauhid yang sempurna akan Allah Subhanahu wa taala haramkan dari neraka. Ya. Kalau tauhidnya atau kalau dia ya melakukan kemaksiatan tapi tetap terjaga tauhidnya, walaupun dia dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu, dia akan dikembalikan ke dalam surga. Faedah selanjutnya, annal amala la yanfa'u illa idza kana khalisan liwajhillah wa sawaban ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa amalan itu tidak akan memberikan manfaat, la yanfa', amalan itu tidak akan memberikan manfaat kecuali apabila ikhlas karena wajah Allah Subhanahu wa taala dan benar sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun amalan yang kita lakukan itu tidak akan memberikan manfaat melainkan harus terpenuhi dua syarat ini. Perhatikan amalan kita sudah terpenuhi atau tidak syaratnya. Yang pertama, khalisan liwajhillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan bagi Allah agama ini. Ini syarat yang pertama. Ibadah itu harus dilakukan karena Allah, ikhlas karena Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah." Sesungguhnya salatku, peribadahanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Sehingga seseorang ketika beribadah kepada Allah, hendaknya dia ikhlas. Tidak dengan motivasi-motivasi yang lain, hanya mengharap keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua kata beliau, wasawaban ala sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat agar amalan itu bermanfaat bagi kita, dia harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan salat misalnya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Artinya salatlah kalian sesuai dengan tuntunanku, sesuai dengan hadis-hadisku. Ya. Bukan hanya sekedar mengikuti adat istiadat yang sudah berlaku. Lihat, sudah cocok belum dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga di dalam masalah haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik kalian. Ini semua menunjukkan kepada kita bahwa ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengadakan metodologi yang baru dalam beribadah. Laksanakan sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru ketika seseorang melakukan peribadahan, ya, mengadakan suatu peribadahan yang baru, cara peribadahan yang baru yang tidak ada tuntutannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru ini akan tertolak, sia-sia. Ya. Sebagaimana yang kita sampaikan di awal-awal pertemuan tadi, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada tuntunannya, tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu akan tertolak. Sia-sia. Dapat capeknya saja, bahkan mendapatkan dosa karena melakukan kebid'ahan. Di dalam lafaz yang lain dikatakan, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan, mengada-adakan perkara baru dalam agama ini yang bukan merupakan bagian agama ini, maka akan tertolak. Jadi perhatikan betul-betul dua syarat ini dalam peribadahan kita. Yang pertama, sudah ikhlaskah kita beribadah hanya kepada Allah? Yang kedua, sudah sesuai atau tidak dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah wa an Sa'id al-Khudri wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Musa, ya Rabbi, allimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bih. Musa berkata, wahai Rabbku, ajarilah aku sesuatu yang aku pakai untuk berzikir kepadamu dan berdoa kepadamu. Qul ya Musa. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjawab permintaan dari Nabi Musa. Qul ya Musa, la ilaha illallah. Katakan wahai Musa, la ilaha illallah. Qala ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadha. Kemudian Musa mengatakan, wahai Rabbku, semua hambamu mengucapkan hal yang sama. Mengucapkan la ilaha illallah. Mereka sudah mengatakan la ilaha illallah. Maksudnya Musa ingin agar dia mendapatkan ucapan yang lain, ucapan yang spesial. Tapi apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Ya Musa, law anna samawat as-sab' wa amirahunna ghairi wal ardina sab' fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffah malat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, apabila langit yang tujuh dan segala isinya selain aku dan bumi yang tujuh berada di salah satu sisi timbangan, dan la ilaha illallah di sisi timbangan yang lainnya, maka akan lebih berat la ilaha illallah. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wassahahah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Imam Al-Hakim, dan beliau mensahihkannya. Hadis ini, ikhwani wa akhwati fillah, walaupun dari sisi sanad padanya terdapat kelemahan, hanya saja hadis dengan lafaz yang serupa datang dengan sanad yang sahih dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Jadi dari sisi sanad, hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini adalah hadis yang dhaif dari sisi sanad. Tapi dari sisi makna, maknanya sahih. Datang dari hadis yang lain yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As dengan sanad yang hasan, yang disahihkan pula oleh Asy-Syaikh Muqbil Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala dalam As-Sahihul Musnad. Jadi walaupun dari sisi sanad hadis ini adalah hadis yang dhaif, akan tetapi maknanya adalah makna yang sahih, bahwa la ilaha illallah itu apabila ditimbang maka dia lebih berat daripada ya tujuh lapis langit, dan demikian juga tujuh lapis bumi apabila dikumpulkan di salah satu anak timbangan, maka lebih berat la ilaha illallah. Nah, hadis ini menunjukkan keutamaan dari tauhid. Apabila seseorang mengucapkan la ilaha illallah, ya, mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, kemudian dia amalkan betul-betul la ilaha illallah tersebut, dia murnikan tauhidnya, tidak dia campurkan dengan kesyirikan walaupun sedikit pun, maka la ilaha illallah ini memiliki keutamaan yang sangat besar, yang melebihi ya bumi dan langit dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Ya. Dan sebagaimana yang akan datang hadis bitaqah ya, bahwa apabila ditimbang dosa-dosa kita yang sekian banyak, ditimbang hanya dengan, dibandingkan dengan hanya sebuah kartu yang kecil yang bertuliskan la ilaha illallah, maka akan lebih berat la ilaha illallah. Ini menunjukkan kepada kita keutamaan dari tauhid, keutamaan dari kita menjaga tauhid kita, bahwa tauhid itu lebih berat dari apapun juga. Nah, beberapa faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis ini. Annahu la budda fi dzikri bi hadhihi al-kalimah min at-talaffuz biha kulliha. Bahwasanya hendaknya ketika berzikir kita mengucapkan la ilaha illallah secara sempurna. Jadi ketika Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Allah sebuah kalimat yang dia pakai untuk berzikir, maka apa kata Allah? Qul la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah. Wa la yaqtasiru ala lafdzil jalalah Allah kama yaf'aluhu ba'dul juhal. Maka tidak boleh bagi seseorang mencukupkan dirinya hanya mengucapkan Allah saja, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang bodoh. Ya. Jadi kalau mau berzikir ucapkan lengkap. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ucapkan secara lengkap. Jangan seperti sebagian orang yang hanya mengucapkan Allah saja. Allah, 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 Allah. Ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan hadis Musa tadi. Ketika Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diajarkan sebuah kalimat agar dia bisa berzikir. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Mengatakan la ilaha illallah. Bukan mengatakan Allah saja, tapi secara lengkap la ilaha illallah. Jadi jangan hanya mengucapkan Allah saja, Allah, 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 sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian thariqah sufiyah, orang-orang tasawuf, zikirnya hanya mengucapkan Allah saja. Atau yang lebih ekstrim daripada itu, hanya mengucapkan hu, dia. Hu, 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 hu. Ya. Dia, 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 dia. Ini bukan zikir yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum pernah lihat orang-orang sufi? Ya. Mereka dengan pakaiannya yang khusus, yang sering dilakukan di Lebanon, di Turki. Kemudian mereka saling bergandengan tangan atau berpelukan seperti ini, kemudian berputar-putar. Hu 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 hu. Ini zikir bagi mereka. Ya. Ini zikir bagi mereka yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wala salaful ummah. Demikian juga para salaful ummah. Dan terus terang ini memperburuk citra Islam. Aneh jadi ibadah kita. Ya. Pakai seragam semuanya, pakai topi yang sama, pakai jubah yang sama, kemudian bergandengan tangan, menari-nari. Apa dalilnya melakukan hal yang seperti ini? Membuat citra Islam menjadi jelek di hadapan orang. Ya. Apa bedanya dengan ibadahnya orang-orang di luar Islam? Makanya kalau kita ingin berzikir, berzikirlah dengan lengkap. Ucapkan la ilaha illallah. Jangan hanya dengan menggunakan lafadz Allah saja atau dengan menggunakan dhamir hu saja. Ya. Faedah selanjutnya, itsbatu mizanil a'mal wa annahu haqq. Penetapan tentang timbangan amalan dan bahwa timbangan itu hak, benar-benar ada. Ya. Jadi timbangan amalan itu ada, nanti ditimbang amalan kita. Nanti insyaallah di hadis bitaqah, hadis tentang kartu. Di hadis tentang kartu, hadis bitaqah, nanti dijelaskan dengan secara jelas bahwa nanti ada timbangan, ya, ada seorang yang dia tidak memiliki amalan kebaikan sedikit pun. Kemudian diperlihatkan kepadanya bahwa dia telah melakukan banyak sekali kesalahan dan dosa sampai sejauh mata memandang. Catatan kejahatannya, catatan kemaksiatannya. Kemudian ditimbanglah ya, amalan ini. Kejelekannya tadi ditimbang. Dalam keadaan dia merasa dia tidak punya amalan apapun. Tapi ternyata ada satu kartu yang bertuliskan La ilaha illallah. Kemudian ditimbang antara kartu tersebut dengan amalan yang pernah dia lakukan. Ternyata lebih berat kartu tersebut. Ini menunjukkan bahwa amalan kita itu nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah. Kemudian beliau melanjutkan. Wali Tirmizi wa hasanah an Anas radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, law ataitani bi kurabil ard khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi kurabi maghfirah. Wahai anak Adam, jika engkau mendatangi aku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau bertemu dalam keadaan, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, maka aku akan berikan ampunan sepenuh bumi pula. Maka aku akan berikan ampunan sepenuh bumi pula. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau pertama hadis ini adalah sebuah hadis yang hasan insyaallah taala, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, ya, dengan syawahid-syawahidnya, dengan penguat-penguatnya, hadis ini adalah hadis yang hasan. Di hadis ini Anas bin Malik mengkhabarkan bahwa Rasulullah meriwayatkan dari Rabb-nya, qala Allah taala, Allah berfirman. Hadis yang semacam ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, disebut sebagai hadis qudsi. Hadis qudsi. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, hanya saja dia bukan termasuk bagian dari Al-Qur'an. Hanya saja dia bukan termasuk dari bagian Al-Qur'an. Jadi sama-sama dari Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan merupakan bagian dari Al-Qur'an. Para ulama menjelaskan beberapa perbedaan antara hadis qudsi dan ayat Al-Qur'an. Yang pertama, perbedaan antara hadis qudsi dan ayat Al-Qur'an, kalau Al-Qur'an itu makna dan lafadznya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Qur'an itu makna dan lafadznya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis qudsi, maknanya berasal dari Allah, adapun lafadznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun lafadznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, perbedaan antara ayat Al-Qur'an dan hadis qudsi, bahwa membaca ayat Al-Qur'an itu mendapatkan pahala. Adapun membaca hadis qudsi tidak mendapatkan pahala sebagaimana membaca ayat Al-Qur'an. Perbedaan yang ketiga, ketika membaca Al-Quran disyariatkan bagi seseorang untuk bersuci terlebih dahulu. Ketika membaca ayat Al-Quran disyariatkan bagi seseorang untuk bersuci terlebih dahulu. Tidak dengan hadis qudsi. Tidak disyariatkan untuk bersuci terlebih dahulu, baru membaca hadis qudsi. Perbedaan yang keempat, hadis qudsi, ayat Al-Qur'an datang dengan periwayatan yang sahih bahkan mutawatir. Ayat Al-Qur'an datang dengan periwayatan yang sahih bahkan mutawatir. Artinya tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Adapun hadis qudsi, ada yang datang dengan periwayatan yang sahih, ada pula yang datang dengan periwayatan yang lemah. Adapun hadis qudsi, ada yang datang dengan periwayatan yang sahih, ada pula yang datang dengan periwayatan yang lemah. Jadi nanti ada, akan antum temukan hadis qudsi, tapi riwayatnya dhaif, lemah. Sementara Al-Quran itu diriwayatkan dengan periwayatan yang sahih. Ya, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala keautentikannya. Berbeda dengan hadis qudsi. Nah sekarang di dalam hadis qudsi ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Yabna Adam, wahai anak Adam, apabila engkau datang menemuiku dengan sepenuh bumi, dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau menemui diriku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, maka aku akan datangkan bagimu sepenuh bumi ampunan. Artinya selama seseorang menjaga tauhidnya, walaupun dia bergelimang dosa, walaupun dia banyak mendapatkan dosa, atau dia banyak melakukan dosa selama hidupnya, tapi dia tetap jaga tauhidnya, maka bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan kepadanya. Disebabkan apa? Disebabkan dengan tauhidnya tadi. Ya. Kata Allah, "Tsumma laqaitani la tusyrik bi syai'a." Engkau menemui aku dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Dia benar-benar jaga tauhidnya, tidak tercampuri dengan kesyirikan apapun. Walaupun dosanya ya sepenuh bumi, selama dia menjaga tauhidnya, maka bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan dia ampunan. Ya, maka sekali lagi tetaplah kita pegang teguh benar-benar tauhid ini. Jangan sampai kemasukan kesyirikan. Karena satu-satunya kunci keselamatan kita. Ya, terlepas dari kelemahan kita yang senantiasa bergelimang dosa. Selama kita jaga tauhid kita, maka niscaya Allah akan berikan ampunan. Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Bisa jadi Allah hapuskan dosa-dosa kita. Karena apa? Karena tauhid tadi. Hadis-hadis dan ayat ini sudah cukup jelas menunjukkan kepada kita pentingnya tauhid. Ya, sehingga jangan sampai kita lalai. Ya, kita remehkan perkara tauhid ini. Beberapa faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis qudsi ini, faedah yang penting adalah ar-raddu 'alal khawarij alladhi yukaffiruna murtakibal kabirah allati hiya duna syirk. Bantahan kepada kaum khawarij yang mengkafirkan para pelaku dosa besar di bawah syirik. Bantahan kepada kaum khawarij di mana mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar selain syirik atau di bawah syirik. Karena orang-orang khawarij mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar itu masuk neraka dan kekal berada di dalamnya. Murtakibul kabair, mereka pelaku dosa besar menurut pemahaman khawarij akan masuk ke dalam neraka dan kekal berada di dalamnya. Ini keyakinannya khawarij. Padahal hadis tadi dengan jelas mengkhabarkan kepada kita, walaupun seseorang datang dengan sepenuh bumi kesalahan, dosa besar, ya, menumpuk sepenuh bumi, tapi selama dia menjaga tauhidnya, dia akan tetap dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam al-jannah. Kemudian faedah selanjutnya, bayanun li makna la ilaha illallah wa annahu tarku syirk qalilihi wa kathirih wala yakfi qauluha bil lisan. Penjelasan la ilaha illallah, penjelasan makna la ilaha illallah, bahwa termasuk makna la ilaha illallah adalah meninggalkan segala bentuk kesyirikan, baik itu sedikit maupun banyak. bahwasanya makna la ilaha illallah adalah meninggalkan kesyirikan, baik itu sedikit maupun banyak. Dan tidak cukup hanya mengucapkannya di lisan saja. Dan tidak cukup hanya mengucapkannya di lisan saja. Karena Allah mengatakan thumma laqaitani la tusyrik bi syai'a. Dalam keadaan engkau menemui aku, ya, dalam keadaan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Ini menunjukkan bahwa la ilaha illallah tidak hanya ucapan saja, mengucapkan la ilaha illallah, tapi harus juga diikuti dengan apa? Meninggalkan segala bentuk kesyirikan, apapun bentuknya. La tusyrik bi syai'a, tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Ya. Jadi tidak cukup hanya mengucapkan la ilaha illallah secara lisan, tapi di sisi yang lain dia masih melakukan kesyirikan. Karena yang dituntut dari seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, bukan hanya ucapan lisannya belaka, tapi juga hendaknya dia meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita break sebentar, sekitar 5 sampai 10 menit, tetap berada di masjid. InsyaAllah setelah ini kita akan lanjutkan ke dalam bab yang ketiga, biiznillahi ta'ala.